Эфирда Озотлик радиосы. Прагадан гаприятмыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 22-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston qora bozorida dollar keskin qimmatladi.
Men afsuski, bu devalvatsiya qo'shni davlatlarga salbiy ta'sir qiladi.
Ozodlik radiosining O'zbekistondagi ilk muxbiri Tohir Umarov vafot etdi.
Men Ozodlik radiosi bilan 1988-yildan hamkorlik qila boshlaganman.
Qirg'izistonda qiynoq qo'llash holatlari ko'paymoqda. Ozod mikrofonda siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollari keskin ko'tarilib ketdi. Bugun qora bozorda 1 AQSh dollari 4700 so'mdan sotilgan, holbuki bir hafta ilgari 1 AQSh dollarining qora bozordagi qiymati 4500 so'm edi. O'zbekistonda dollar qiymatining keskin ko'tarilishi Qozog'iston tangasi va Rossiya rublining qulashi ortidan kuzatilmoqda. Saroflar ham O'zbekistonda dollar kursi oshishini rubl va tanga qadrining keskin tushib ketgani bilan bog'lamoqdalar. Tasdir davomida tafsilotlar. Fransiya prezidenti Fransua Olland Amsterdam Parij tezyurar poyezdida qurolli hujumchini zararsizlantirgan amerikaliklarni Yelisey saroyida qabul qiladi. Bu haqda Fransiya prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati ma'lum qildi. Talis tezyurar poyezdida mudhish hujumning oldini olgan AQSh havo kuchlari harbiy xizmatchisi Spencer Stone, AQSh milliy gvardiyasi harbiysi Alek Scarletos va amerikalik talaba Anthony Sadler Fransiyada qahramon sifatida medal bilan ham taqdirlandilar. AQSh prezidenti Barak Obama ham ularga jasorat va o'z vaqtida mudhish fojia oldini olgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Amsterdam Parij tezyurar poyezdida odamlarga o'qotar qurol bilan hujum qilib, ikki odamni yaralagan marokashlik amerikaliklar tarafdan zararsizlantirilgan va so'ngra u politsiya tarafidan hibsga olindi. Marokashlik hujumni nima maqsadda qilgani ma'lum emas, lekin bu ish bilan Fransiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi shug'ullanmoqda. Fransiya maxsus xizmatlari 26 yoshli marokashlik hujumchi ismini ham ochiqlamayapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumchini ikki amerikalik harbiy zararsizlantirgan, ular shubhali odam poyezd hojatxonasiga kirib, Kalashnikov avtomatini o'qlayotganini payqashgan va uni hojatxona eshigi yonida bo'ynini qayirib yerga yotqizishgan. Amsterdam Parij tezyurar poyezdida hammasi bo'lib 554 yo'lovchi bo'lgan. Shimoliy va Janubiy Koreya chegaradagi keskinlikni yumshatish bo'yicha muzokaralar o'tkazmoqda. Seul va Pxenyan ikki mamlakat chegarasidagi keskinlikni yumshatish bo'yicha bugun sudlashuvlar o'tkaza boshladi. Shimoliy Koreya harbiylari so'nggi bir hafta davomida Janubiy Koreya hududidagi Pxenyanga qarshi propaganda translyatsiyasi uchun ishlatilgan ovoz kuchaytirgich karnaylarni nishonga olganidan so'ng ikki mamlakat orasidagi keskinlik kuchaydi. Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya artilleriya hujumiga javob qaytardi. Shundan so'ng Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'z qo'shinlarini jangovar shaxolatga keltirishga buyruq berdi. Shimoliy Koreya Seul hukumatidan propaganda maqsadida ishlatilayotgan ovoz kuchaytirgichlarni olib tashlash talabini qo'ygan. Janubiy Koreya rasmiylari esa Pxenyan hukumatini ikki mamlakat orasidagi demilitarizatsiya hududiga artilleriya qurollarini joylashtirganlikda ayblamoqda. Avvalroq shu hududga ko'milgan minalar Janubiy Koreyalik ikki askarni jarohatlagan edi. Ukraina sharqida vaziyat yana keskinlashdi. Ukraina sharqida bugun ertalab Rossiya parast ayirmachilar Shirkina va Bogdanovka aholi punktlarini o'qqa tutdi. Lugansk viloyatidagi otishmalarda so'nggi bir kun ichida bir Ukraina askari yaralandi. Tinch aholi vakillaridan ham bir odam jarohat oldi. Luganskning Papasnaya, Zolotoye, Valuyskaya va Troitskiy tumanlari ham ayirmachilar tarafidan o'qqa tutildi. Donetsk viloyatidagi Piski, Krasnogorovka va Marinka qishloqlarida ham minomyot ovozlari eshitildi. Nikolayev shahrida esa Ukraina harbiylariga yordam beruvchi ko'ngillilar markazi idorasida portlash ro'y berdi. Hozircha bu portlashdan hech bir odam jarohat olgani yo'q. Ukraina rasmiylariga ko'ra, so'nggi bir kun ichida ayirmachilar o'tishni to'xtatish rejimini 102 marta buzgan. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Bryusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Bokuni Xadicha Ismoilovani ozod qilishga chaqirdi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ozarbayjon rasmiylarini zudlik bilan jurnalist Xadicha Ismoilovaga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish va Ismoilovani qarshi mahkamani to'xtatish va uni ozod qilishga chaqirdi. Qo'mitaning Yevropa Markaziy Osiyo dasturi muvofiqlashtiruvchisi Nina Agyanova bayonotida Bokudagi sud odil sudlov ustidan kulish o'laroq ta'riflangan. Juma kuni davlat prokurori, eslatamiz, ozarbayjonlik jurnalist Xadicha Ismoilovaga 9 yillik qamoq jazosi tayinlashni so'ragan edi. Mazkur mahkamada xorijiy davlat elchixonalarining bir necha vakiligina ishtirok etmoqda. Mustaqil jurnalistlari va fuqarolik jamiyati faollarini sud zaliga qo'yishmagan. Ismoilovaning o'zi va xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkilotlari unga qarshi jinoyat ishi siyosiy motivlar tufayli uydirilganini ta'kidlamoqdalar. Jurnalistlik surishtiruvlari bilan mashhur bo'lgan Xadicha Ismoilovaga qarshi ish uning hokimiyat yuqori doiralaridagi korrupsiyaga oid maqolalari uchun 3 amaliyoti o'laroq baholanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz bugun studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik siyosatshunos, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana bugun bir qancha mavzularda biz fikr yuritamiz hamda eshitirishimizdan bir qancha mavzular o'rin olgan va sizning bugungi ozod nazaringiz jonli ozod nazar bo'ladi degan umiddaman. Toshpo'lat aka, mana birinchi yangilik, O'zbekiston qora bozorlarida bir AQSh dollarining narxi 4650 so'mdan oshib ketgan. Toshkentning Chorsu bozoridagi sarroflardan birining ozodlikka aytishicha, bugun, ya'ni 22 avgust kuni